Сёння Францішак прыняў адстаўку старшыні папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў кардынала Франческа Кока Пальмерэя ў сувязі з дасягненнем іерархам 80-гадовага ўзросту. Адначасова пантыфік прызначыў на гэту пасаду арцыбіскупа Філіпа Яноне, які дагэтуль быў дапаможным сакратаром у згаданай дыкастэрыі. Арцыбіскуп Яноне нарадзіўся ў Неапалі ў 1957 годзе, у 1977 уступіў у ордэн кармелітаў, у 1982 атрымаў прэзбітарскае пасвячэнне, абараніў доктарскую дысертацыю па праве ў папскім латэранскім універсітэце. У 2001 годзе быў прызначаны дапаможным біскупам Неапальскай архідыяцэзіі, а ў 2009 біскупам дыяцэзіі Сора Аквіна Понте Корва. У 2012 годзе Бенедыкт XVI надаў яму годнасць арцбіскупа і прызначыў віцэ-рэгентам рымскай дыяцэзіі. На пасаду дапаможнага сакратара папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў ён быў прызначаны папам Франціскам 11 лістапада 2017 года. Кардынал Франческа Кока Пальмерэя адзначыў свой 80-гадовы юбілей 6 сакавіка. Доктар тэалогіі і права, аўтар шматлікіх публікацый, ён быў старшынёй папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў з 2007 года. Гэта ватыканская структура адказвае за інтэрпрэтацыю агульнага права каталіцкага касцёла, дапамагаючы іншым дыкастэрыям рымскай курыі ў рэдагаванні дакументаў, якія выдаюцца імі. Таксама па просьбе біскупскіх канферэнцый узгаданая папская рада даследуе адпаведнасць дакументаў, выдадзеных імі з дзеючым заканадаўствам.